ssentebe wa disitulikiti eya Luweero Erasto Kibirango ayagala gavumenti ekole ekisoboka etandike okutuusa obujjanjabi n'okusinga eddagala mu malwaliro bakendeeze ku bwetaavu bw'abantu ogenda malwaliro ag'obwannannyini. Kibirango agamba nti bannayuganda bangi balina endwadde ne batuuka n'okugaana okuzuula amadwaliro kubanga tebalina ssente za kukwata mu nsawo obuteerevu okusasula ekireetera bangi okufa nga tebannaba kutuusa. Bayandi bakalu ye munaffe alina bino.
Agamba nti abantu bandibadde tebalinda na nsiisira za byabulamu ez'obwereere okujjanjabwa kubanga kiraga nti babeera n'endwadde nga tezijjanjabwa nga balinda abanaabayamba. Okutuuka ku bino, Kibirango abadde ayogera mu kuggalawo olusiisira lw'ebyobulamu olwateekeddwa Obwakabaka bwa Buganda wansi w'omulamwa gwo tubeere balamu nga lubadde lwa nnaku bbiri ku ssomero Likasana St. Jude Primary School ku kitebe ky'essaza lya Kkiriza Katolika erya Kasana Luweero. Olusiisira luno olukubiddwa e Bulemeezi tutegeezeddwa nti abantu abasobye mu 10 be baluganyuddwamu. Lwategekeddwa Abakabaka Foundation nga bali wamu n'essaza lya Kkiriza erya Kasana Luweero, aba Uganda Red Cross n'abalala. Lugaddwawo ssaabaweereza wa gavumenti y'Obwakabaka ow'ekitiibwa Christopher Bwanika. Ono ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yatandikawo Kabaka Foundation nga ekimu ku bigendererwa ebikulu mwe muli okutuusa obujjanjabi ku bwereere eri abantu be. Lebanard Bakaru, Luweero.